Campus FM gli presenta
Mamo il vero. Adrian Grima gli presenta Tahdidit li saru fil konferenza ġu Mamo. Nistaw ma nitbux il veru.
Inselmilkom u nilqakom għal dan il-ħames program mis-sensiela Mamo il veru. Fil-program tal-lum se niddiskutu il-poeziji ta' Juan Mamo li nġabru minn Annelise Vassallo u li ġew ippubblikati mill-SKS fis-sensiela Juan Mamo. Se nitkellmu wkoll dwar l-influenza ta' Manuel Dimek fuq il-poezija ta' Mamo. U għalhekk fl-istudio magħna għandna lil Jessica Mkallef li kitbet l-ewwel teżi tagħha fid-Dipartiment tal-Malti proprju fuq il-poeziji ta' Dimek. Se nibdew il-program tal-lum bid-diskors li għamlet Annelise Vassallo matul il-konferenza Juan Mamo.
Din il-ġabra ta' xogħlijiet poetiċi ta' Mamo tinvolvi 17 il-poezija u 3 anjiet. B'mod ġenerali, hemm poeziji li jsemmihom il-Prof Sfriġġieri fil-ktieb tiegħu il-Ktieb tar-Riforma Soċjali fl-1984 u ma jsemmihomx Franz Galia fil-biografija tiegħu Juan Mamo ħajtu ħiliet tas-sena 2010. Poeziji oħra li ma tissemmix minn Galia jew il-Prof Sfriġġieri hija biex nitakru fis-7 ta' Settembru 1565. Poezija b'tema politika li deret fil-Gazzetta il-Fqir Malti fis-6 ta' Settembru 1928 fl-imkien ma' numru ta' poeziji oħrajn minn diversi kittiba li jittrittaw din il-ġurnata memorabbli. Wara l-ġabra ta' dawn ix-xogħlijiet poetiċi ġew imqasma fi tlieta: il-poeziji li trattaw il-politika, il-poezija popolari u l-poezija li jinvolvu twemmin religjuż. Mal-ewwel daqqatajn ħafna minn dawn il-poeziji jidru li mhumiex mibnija fuq xi tipi ta' devjazzjonijiet letterarji, dinhom aktar stqarrijiet ċari mill-riflessjonijiet poetiċi. L-aktar poeziji qawwijin ta' Mamo huma dawk li jaqbdu temi politiċi fis-sens wiesa tal-kelma u jiċċelebraw il-potenzjal tal-poplu. Fil-waqt li fin-novelli u r-rumanz danu jrid iwaqgħa dak li hemm u jibni xi ħaġa oħra minn floka, f'dawn il-poeziji donnu jaċċetta r-realtà stabbilita u jillimita ruħu għall-rappreżentazzjoni mill-ġdid tas-sewwa magħruf. Dan ma jfissirx li Mamo l-poeta ma riedx jirriforma l-istruttura tas-soċjetà li kien jgħix fiha, soċjetà mimlija inġustizzji, magħmula minn poplu aljenat, bħalma ritt Mamo l-artikolista jew Mamo l-prożatur. F'ħafna minn xogħlijietu Mamo jitkellem dwar il-kawża tal-ħaddiema u l-faqar. Fil-fatt kemm it-ton kif ukoll ir-reġistru li juża huma aggressivi għax Mamo xtaq li l-poplu ma jibqax fidlam ta' sistema oppressiva li bla manduna kienet it-toħnqu. Imbagħad hemm ix-xogħlijiet poetiċi popolari li diġà semmew li jinvolvu tletanijiet bikja ta' xebba, it-sija u l-fatat, l-għannej qormi u l-għannej żejtuni li ħarġu bħala kod bażar fl-1913 ftit wara li Mamo ħareġ mill-ħabs. Kif ukoll erba' kwadretti li xxandru fl-almanak tal-ħmar fl-1929. Huma xogħlijiet poetiċi li komplu jżidu ma' tradizzjoni Maltija dwar l-għana popolari li diġà teżisti. U mhux biss itellgħu fil-wiċċ ċerti drawwiet u tradizzjonijiet li llum inqataw, imma fihom dak l-element ta' umorizmu li ġiegħel li l-qarrej jieħu gost b'dak li qed jaqra. Dawn ix-xogħlijiet fil-waqt li hemm xebħ mat-teatrilità li tidher fir-rumanzu li tinna venut fl-Amerika u fin-novelli m'hemmx l-impenn soċjali u politiku tagħhom. Uħut mill-poeziji ta' Mamo jitrattaw ukoll twemmin reliġjuż. Hemm żewġ poeziji dedikati lil Sant'Andrija, l-qaddis patrun ta' Ħalluqa, waħda dwar kull ma jinsab fil-ħolqien li ġiet ippubblikata darbtejn, u poeziji oħra bl-Ingliż li ġiet ippubblikat fil-manuskritt The Infinitely Great Sun dwar is-seta' tagħlaq fuq il-ħolqien kollu. Għaliex din il-ġabra tajta l-isem ta' tħeġġiġa lill-kittibin? Dan huwa l-isem ta' poezija tematikament politika ta' Mamo miktuba fl-1930. F'diversi xogħlijiet poetiċi Mamo jħeġġeġ iqanqal primarjament lill-qarrej, però jqanqal ukoll lil dawk il-persuni li għandhom is-seta' li jbidlu l-ħajja mdalma permezz tal-pinna. Fil-fatt, l-għalqa metaforika li juża Mama fil-poeziji politiċi tinvolvi primarjament id-dlam u d-dawl, li huma simboli tat-tagħlim u l-injoranza, kemm politikament kif ukoll fejn jidħol it-twemmin reliġjuż. In-nar li għalkemm u sors ta' dawl ħafna drabi jintuża biex ibeżża, u l-ħamar. Li Mama kontx jum illużu popolari tiegħu bħala figura jużah biex iwissi l-Maltin biex ma jkunux ħmir u jħallu l-injoranza u l-faqar jaħkmuhom. B'mod ġenerali fil-poeziji tiegħu permezz ta' ton ċelebrattiv u ritmu regolari u mexxej, jinħassu l-qima u t-tifħir il-Malta u l-Maltin fil-poeziji politiċi, l-elementi tan-natura u l-lalla. Dan l-aspett divin ma jidhirx biss fil-poeziji li għandhom xi jaqsmu mal-elementi li jsawru l-ħolqien jew lill-qaddis Sant'Andrija, imma jidher ukoll fil-poeżija politika. Bħala forma, il-poeziji mhumiex mibnija fuq l-umorizmu u s-satira, li fal dawk it-tletanijiet u l-erba' kwadretti. Ix-xjuħ huma suġġett li jagħmel ix-xogħlijiet poetiċi differenti mix-xogħlijiet prożaiċi. Fil-waqt li fil-rumanz tiegħu Mama joħloq farsa b'dawn ix-xjuħ preżuntużi li jitlu fejn ma jasaħħomx, fil-poeziji huma l-imsejkna li batew il-ġuħ u l-aks minħabba dawk meqjusa privileġjati. F'dawn il-poeziji Mama jippreżentahom bħala nies importanti li mingħajrhom it-tradizzjoni ta' Malta totor. Minħabba xjuħ fil-rumanz jidher li bħala Maltin hemm bżonn bidla mill-qiegħ. Fil-waqt li fil-poeziji aktar jinħass il-bżonn li l-Maltin jieħdu ħsieb ix-xjuħ, bis-saħħa tagħhom inqelbu l-għar id-ewwel qatt ħabtet magħhom Malta. Differenza oħra bejn ix-xogħlijiet poetiċi u dawk prożaiċi hi li fil-waqt li fil-poeżija fil-Maltin jinħass il-biża, fil-rumanz u novelli l-Maltin huma poplu infantili u nies preżuntużi tant li Mama jagħżel li jeqridhom. Minkejja dan fil-ktejjeb iz-żija u l-fatat hemm eċċezzjoni. Għax il-biża u l-prezunzjoni huma mħalta. Meta Mama jippreżenta mara li għalkemm kienet imbeżża mill-fatat u mill-li setgħu jgħidu n-nies fuqha, xorta waħda, lejl fost oħrajn, aċċettat li jordilha taħt is-sodda. U għax bil-ferħ semmet il-bambin sfaxxala kollox fix-xejn. Il-prezunzjoni rebħet lill-biża u din ir-rebħa waslitha biex tilfet kollox. Il-bżonn tal-emanċipazzjoni jinħass kemm fix-xogħlijiet prożaiċi kif ukoll fix-xogħlijiet poetiċi. Mama ma kienx jara li sitwazzjoni qalbet għall-aħjar jaqaf hemm, qatt ma kien jaqaf iħeġġeġ il dawk li kellhom il-poter li jiktbu jgħallmu u lanqas il-Maltin komuni speċjalment lil ħaddiema. Dan kien jagħmlu kemm fl-artikli tiegħu f'diversi gazzetti lokali, kif ukoll fil-poeziji tematikament politiċi li f'numru minnhom Mama jħeġġeġ il dawk li għandhom is-setgħu juru d-dawl lill-poplu u jħeġġeġ li dan l-istess poplu biex ma jibżax iqum fuq saqajh. Bħall-maġġoranza tal-kittieba kontemporanji tiegħu Mama jdaħħal il-barranin. Iżda fil-waqt li t-torok iħares lejhom bħala dawk li mhumiex insara u allura b'perspettiva negattiva, speċjalment f'din il-poeżija biex niftakru fis-7 ta' Settembru 1565. Il-pija tal-barranin huma tajbin u għandu ammirazzjoni kbira lihom, mod speċjali lejn l-Ingliżi, il-Franċiżi u l-Amerikani. Dan huwa punt komuni bejn ix-xogħlijiet poetiċi, ir-rumanz u n-novelli u l-artikli tiegħu, għax ma jinbidilx il-mod kif ħares lihom il-ġeneru għal ieħor. Punt komuni ieħor bejn dawn il-ġeneri u li l-Maltin jaqgħodhom bħala grupp wieħed omoġenju. Anki jekk minnaħa u li tinnanna venuta r-rumanz huma kollha tellifa u falluti u jħalluh bla tagħmel progress, minnaħa l-oħra u li t-Malta tal-poeżija mixjin lejn il-progress għalhekk jibqa' jittama fihom. Barra minn hekk, Mama jidher li ma jagħtix importanza xi klassi soċjali anke jekk inkonxjom il-mod kif timxi s-soċjetà bi klassi privileġjata li minn żmien għal ieħor toħnoq u taljena klassi ta' ħaddiema. Ħarsa ħafifa lejn ir-rumanz, in-novelli u l-artikli li pubblika Mama turi li kellu personalità f'xejrid differenti, anki jekk dejjem żamm il-progress ta' Malta u l-Maltin bħala tmun tiegħu. Għall-qarrejja jista' jagħti l-każ li Mama l-Osservatur mill-poeżija l-proża jidher laqgħet iħares minn lenti differenti. Madankollu, għalkemm il-perspettiva fuq is-soċjetà Maltija bħall-artikolist, prożatur u poeta tinbidel ma' kull ġeneru, fl-istess ħin u uniku għax għalkemm ivarja f'kull wieħed minn dawn il-ġeneri li mod mhux meqjus bħala żmien li spiċċa għax għadda, isir żmien li ġie lill-qarrejja kontemporanji jaħsbu u jirriflettu fuq il-preżent u l-ġejjieni. Biex nikkonkludi, jider li fil-waqt li ħafna drab fil-ġeneri pal-romanz u novelli jider mamo ribellus, fuqna oħra jider mamo ottimist, b'tama fil-ġejjieni, mamo liriku għaxal kemetella fil-witx dbatija u juri situazzjonijiet kif inhuma ma jużax l-istil konfrontattiv biex jesprimi s-sibijietu. Nalaqgħu hawnhekk billi nirringrazzja lid-Dr. Adrian Grima tal-inkoraġġiment kontinju u dedikazzjoni li wera lejn il-ħidma tiegħi. Inhuma tħajru koll il-Manuel Mifsud, Alvin Vella u Daniela Tard Bezzina tal-għajnuna u suġġerimenti tagħhom, il-Prof. Oliver Friġġieri, Franz Gallia, Michael Grech u Joe Borch. Grazzi tal-attenzjoni.
Dak li għadkom kem smajtu huwa id-diskors li għamlet Annelise Vassallo waqt il-konferenza Ġwan Mamo. Illi fiha tkellmet dwar il-poeżiji ta' Ġwan Mamo. Fil-fatt Annelise hija l-editriċi ta' wieħed mit-tliet kotba fis-sensi la Ġwan Mamo, ippubblikati mill-SKS, li foka fuq il-poeżiji ta' Ġwan Mamo. Fil-fatt jismu tħeġġiġa lill-kittibin. Fl-istudio fl-imkien ma' Annelise Vassallo stess u ma' Jessica Mikallef li ħadmet fuq il-poeżiji ta' Manuel de Mec. U issa fuq l-artikli ta' Ġwan Mamo se niddiskutu il-poeżija ta' Ġwan Mamo u il-kumment li għamel Henry Frendo matul il-konferenza Ġwan Mamo. Annelise, qabel ma' nitkellmu dwar il-diskors tiegħek waqt il-konferenza Ġwan Mamo, xtaq tinsaqsik xi ħaġa dwar il-proċess illi wassal biex it-teżi tiegħek tal-baċellerat fl-arti fid-Dipartiment tal-Malti titrasforma ruha fi ktieb ippubblikat, speċi hawnhekk għandek udjenzi differenti fil-waqt li teżi għandha udjenza akkademika. Ktieb għandu udjenza iktar wiesa. Tista' titkellem ftit dwar din it-trasformazzjoni mit-teżi għal ktieb illi pubblika l-SKS u li issa għandna f'idejna?
La bażikament fit-teżi li saret fl-2011 użajt l-ortografija oriġinali kif ukoll b'dik attwali, però fil-ktieb għal raġuni li ktieb irid ikollu ħarira inqas paġni minn teżi minħabba li kien parti minn sensila, kien hemm il-bżonn illi nridu xi huwa għażilt li nippubblika l-poeżiji bil-Malti attwali.
Aħu naħseb waħda mir-raġunijiet hija li l-pubbliku in ġenerali jixtieq jisma' l-poeżiji ta' Ġwan Mamo ma mhux neċessarjament huwa interessat. Fl-ortografija kif kienet tinkiteb fi żmien Mamo 80 sen ilu, dik hija xi ħaġa li probabbilment iktar tinteressa lill-akkademiċi li nies li huma mitħla tal-lingwa Maltija.
Però fil-fatt taħt kull poezija mir-referenzi ġifiri min jinteressaħ li jara l-poezija kif inkitbu oriġinarjament jista' jara t-teżi fil-Librerija tal-Università ta' Malta.
Bejn it-teżi u l-ktieb hemm bidla wkoll fil-format.
Bażikament it-teżi tagħti importanza iktar lill-kritika, illa li x'inpoġġi l-kritika fil-bidu u l-poezija fuq in-naħa ta' wara. Fil-ktieb noħodha bil-kontra. Impoġġi il-poeżiji fuq quddiem u l-kritika tiġi fuq wara tal-ktieb.
Eżattament, għax speċi l-interess tiegħek huwa li tippreżenta l-poeżiji ta' Mamo lill-pubbliku iktar wiesa.
Bħala kritika wkoll differenza oħra bejn it-teżi u l-ktieb jażidna tip ta' introduzzjoni minħabba li kien ktieb u mhux teżi li tiġi fil-bidu tal-kritika. Mill-bqija il-bażi tal-kritika baqgħet l-istess mit-teżi għall-ktieb.
Annelise, fil-diskors tiegħek fil-ktieb u naturalment anke fit-teżi, inti titkellem dwar il-poeżija ta' Mamo bħala poeżija li fiha ħafna stqarrijiet. Mod ġenerali fiha inqas element liriku, element ta' sentiment uman minn mix-xogħlijiet ta' poeti oħrajn forsi iktar magħrufin. Però minnaħa l-oħra hemm element liriku f'dawn il-poeżiji le?
Iva. Fil-maġġoranza jina qed dak id-diskors li x'fil-maġġoranza il-poeżiji huma politiċi, però hemm xi poeżiji li jitrataw l-elementi tan-natura kif ukoll l-Qaddis Patrun ta' Ħalluqa Sant'Andrija li fihom hemm sentiment liriku.
Pereżempju, tista' semmi xi poeżija?
Pereżempju, tifħir ġieħu ima lil Sant'Andrija u l-ġmil tal-ħolqien li jitrattaw mill-iżgħar element tan-natura sal-ikbar.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li ġwan mam b'mod ġenerali għandu interess kbir, għandu mħabba kbira lin-natura, anke li liċken elementi tan-natura, anke meta kważi kważi jużhom biex waqgħat ċajt lill-bnedmin meta jitkellem dwar il-brieti jew dwar il-ħanfus. Fir-rumanz tiegħu hemm numru ta' elementi illi juru dak li fil-fatt nafu dwar ħajtu li kellu imħabba kbira interess kbir xjentifiku fin-natura bħala meraviglja bħala. Natura li kienet is-saħru. L-element liriku jinħassu wkoll fil-poezija ta' Manuel de Mec.
Fil-poezija ta' Manuel de Mec, eżempju lill-Virginia, hija eżempju ċar tal-lirika f'Manuel de Mec, jiġifieri ta' tara bniedem ribelli, bniedem politiku, mbagħad taqra l-poezija lill-Virginia tinduna is-sentiment speċjalment l-imħabba f'din il-poezija lejn il-mara tiegħu. Jiġifieri bażikament li jgħid li qed iħossu mifrut minn mal-mara tiegħu ma xi tħossu ferħan
għal raġuni
eżatt li hu mhux jagħtaw Malta.
Ħa nisimgħu issa l-kumment qasir li jagħmel Henry Frendo wara li sema d-diskors ta' Annelise Vassallo fil-konferenza Ġwan Mamo.
Inxtaqna diżos kumenti biss interessanti ħafna. Imma l-influenza ta' Manuel de Mec fuq Mamo hija ċarissa. Avolja kien hemm xi differenzi wkoll ideoloġiċi politiċi. Per eżempju, il-poezija tal-fatat. Mal-istem bambini bda jissutta bil-tadam, ecc. Dina il-poezija ta' de Mec, l-tarbija fil-bennina, bambin dan qatt tissejjaħlu, għax bambin dan qatt ma kien, alla dan ħalliqta kollox. Fuq kulħadd u fuq kull żmien. Jiġifieri li ma tużax il-kelma bambin fluenza pura dimekjana. L-istess l-analoġija ta' dawl u ta' dlam li smajna l-sinjur qed nitkellem fuq, purament dimekjan. L-istess l-analoġija tal-ħmar. L-analoġija tal-ħmar hija waħda li Dimek jirreferi għaliha ripetutament. Tajjeb waħda mill-poeżiji famużi tiegħu skont jien. Ħabrek ibni biex titgħallem, inkella se tibqa' ħmar. Mhux biex inti ħmar tibqali minn Dimek dan il-ktieb sar kelim Ingliż. Jiġifieri dawn huma kollha influenzi fil-fama tiegħi kemm konċettwali u anke se ċertu punt stilistiċi illi huma riflessi f'mamu.
Għonek il-professur Frendo jixħet l-attenzjoni tagħna fuq l-influenza kbira li kellu de Mec anki fil-poezija ta' Ġwan Mamo u din tistennija għaliex de Mec influenza il-ħsieb u sa ċertu punt anki l-lingwaġġ ta' Ġwan Mamo. Fl-studio għandi miegħi lil Jessica Mikallef illi kitbet l-ewwel teżi tagħha dwar il-poeżiji ta' Manuel de Mec u fil-fatt ġabritom għall-ewwel darba u publikatum fit-teżi tagħha. Jessica, meta tisma' il-poezija ta' Mamo tara din l-influenza diretta ta' de Mec fuq Mamo illi Annelise titratta fit-teżi tagħha?
Influenza hemm żgur speċjalment fil-metafora tad-dlam, dawl, il-metafora tal-ħmar, għandek il-metafora tan-nar li de Mec ma jitrattax in-nar, però jitratta l-infern li naħseb li hemm konnessjoni bejnietom, ovvjament imbagħad għandek ir-ritmu li apparti għal ftit poeżiji juża ritmu li huwa normali, ġifieri.
Juża l-vers ottonari aktar xi xek, il-vers popolari.
Eżatt, il-vers popolari ġifieri l-istess vers li juża Mamo fil-poeżiji tiegħu.
Jiġifieri waħda mill-konnessjonijiet il-kbar bejn de Mec poeta u Ġwan Mamo poeta hija proprju din il-ġbiegħa il-lissiba anki fil-filosofija tagħhom mod ġenerali, din ixbija ta' dawlu d-dlam. Tista' tgħidilna ftit fuq din f'de Mec?
F'de Mec għandek il-maġġor parti tal-poeżiji li juża din il-metafora mid-dlam għad-dawl id-dlam, jiġifieri l-poplu jgħid fid-dlam, għadu ma manċipax ruħu, jiġifieri dan baqa' fis-sens tal-kelma ignorant, ma jridx jitgħallem, ma jridx jimxi l-qudiem u qed jipprova jħeġġeġ il-poplu li jersaq għad-dawl. Jiġifieri li jaraf l-identità tiegħu l-iktar ħaġa importanti u li ovvjament isir poplu ħieles. Naħseb dik kienet il-viżjoni li de Mec xtaq li jara l-Maltin imexxu l-Malta.
U ovvjament f'dan il-kuntest l-iskola jew l-edukazzjoni formali għandha rwol importanti, le?
Li l-poplu jkun edukat għal dimek kienet l-iktar ħaġa importanti, l-edukazzjoni kienet dik il-ħaġa li ħatmexxi l-poplu l-qoddim, jiġri jekk għandek poplu li bda la jaf jaqra, la jaf jikteb, ma kienx ħajkun kapaċi li ħajmexxi pajjiż, allura l-edukazzjoni għalih kienet l-iktar ħaġa fundamentali li jridu jsibu l-matin, biha jsiru jafu l-identità tagħhom.
F'dan is-sens allura l-edukazzjoni hija għodda politika fundamentali għall-emanċipazzjoni tal-Maltin. Id-dawl li se jiftaħ it-toroq mudlamin illi qed jgħixu fihom il-Maltin.
U l-idlam kien jaraħ bħala poplu li għax il-poplu żbaqa' mingħajr edukazzjoni, jiġifieri mingħajr edukazzjoni ma setax jimxi il qoddim. Dak kien id-dlam tiegħu. Id-dawl kien kif il-poplu jeduka ruħu mingħajr ma jrid ħajjintebaħ li hu irrit ikun trattat b'mod aħjar. Għalih il-Maltin kienu kif kienu għax ma kienux letteralment ma kienux jafu aħjar kif jgħixu aħjar mill-li qegħdin.
Żewġ affarijiet oħrajn li xtaqt li nifukaw fuqhom fl-intervent tiegħu, Henry Frendo jirreferi għal din ix-bija tal-ħmar biex nagħtik għall-metafora tal-ħmar.
Il-metafora tal-ħmar bażikament tidher fit-tarbija fil-bennina li hu qed ipenġi lill-poplu Malti bħala ħmar għax ma jafx aħjar mhux għax jeter il-poplu Malti bħala ħmar. Però naħseb il-metafora tal-ħmar kienet metafora sempliċi li ħadd infihem minn kulħadd. Ovvjament kienet metafora li l-poplu ma jafx aħjar, jiġifieri ma jistax allura baqa' bħal ħmir dak kollu li jgħidulu kien jibilgħu, jiġifieri jekk kien jgħidulu xi ħaġa ħażina li kienet tajba li xhu ma kienx jaf aħjar.
Nisimgħu Salid Manuel Mifsud jaqra waħda mill-poeżiji ta' Juan Mamo.
Is-7 ta' Ġunju 1919 ta' Juan Mamo. Għamil Malti, dinja, ħares, għax marbut kien ilu s-snin twalu ħorox, dam jitqanna f'xewqet nies il-barranin. Dlonk iġwejjet kien min ilu, u klim sabru tar marriħ, laf tal-bqawwi lanqas f'ħidma ebda kelma ma tħennieħ. Għamim bat il-Malti, dinja, u żoritu li u kbir maru riena, xħin f'dadija ma rridx jibqa' bħala l-sir. Kien is-7 mix-xahar Ġunju, jum li fih il-Malti qam, jum li fih id-dmija xerret għal warrani li fih sam. Fid-dadija kisser, farrak, ħaraq, ġerra ta' qalbin. U x'kien jagħmel kieku dinja jekk il-kbar baqgħu torxin? Rajt ja dinja, rajt il-Malti meta xaba demmu far? Għat li ċkejken kif dik ħiltu i għawija daqs li swar? Il-xuħartu ħiltom wiret, u d-dem taħħom fġismu jdur, jekk tħallieħ dem tajjeb jibqa, dlonk jahżien kidġelu jfur. Rajt int dinja dana rajtu, f'dem il-martri dem maħbub, meta ċarċar fuq il-mejta lulit safja bebda dnub. Ekk inġara fjum imqaddes ġa semmejna, jum id-dem, jum il-biza, jum il-herba, jum il-adba, jum il-em. F'dan il-jum niftakru dinja li fost kemm int fik bnedmin, hemm il-ħila taż-żejr Malti, hemm il-kobor tal-Maltin.
Nizzitu koll pero illi dila l-metaforika dlam dawl il-metafora tal-ħmar kienu wodot fidejn il-kittiba kontemporani ta' Dimeku ta' Mamo illi jinftemu mal-maġġoranza tal-poplu jiġifieri id-differenza bejn dlam u dawl kulħadd kien jaf x'inhi id-differenza, id-differenza tidher. L-istess il-ħmar minħabba li kien jintuża forsi f'xogħlijiethom kulħadd kien jaf x'inhu, allura kienu jaqbdu id-dlam, jaqbdu d-dawl, jaqbdu l-ħmar, jaqbdu n-nar biex femu lill-poplu hemm Is-sensi, hemm is-sensi l-ħmar, id-dlam u d-dawl, inti għandek is-sens ta' ħares bid-dlam u d-dawl, għandek in-nar, in-nar tinħaraq tweġġa. Biex ibeżżaw, dil-arqam ta' forika prinċipalment intuża biex tinftiem minn kulħadd. Issa jekk qed tinqara lil tifel, lil ġuvni, lil tfajla ta' 12, 15 sena u lil raġel ta' 30 sena, dawn jinftemu.
Jiġifieri l-argument tiegħek huwa ċertament u dan turih fit-teżi tiegħek, ċertament li hemm influenza diretta ta' demek fuq mamu u mamu fil-fatt isejħlu li mgħallem tiegħu. Però minna ħal oħra, dawn iġbiat komuni, daw il-metafori komuni, huma komuni bejn dimek u mamu anki għaliex kienu jintużaw mill-kittieba dak iż-żmien u probabbilment għadhom jintużaw mhux ħażin.
U jibqgħu jintużaw għaliex mill-bidu mill-ġenesi ġifieri għandna din speċi differenza l-oppost li kulħadd jara bejn dlam u d-dawl.
Eżattament. Dawn huma metafori tant fundamentali li inevitabbilment se ssibhom anki f'kittieba li għandhom pożizzjonijiet opposti għal xulxin.
Wasanna fit-tmiem ta' dan il-ħames programm mis-sensiela Mamul Veru, nixtieq nirringrazzja lit-tekniku tal-programm Samuel Attard, lill-professur Manuel Mifsud li qara waħda mill-poeżiji ta' Mamo, u liż-żewġ mistidni li kelli fl-istudio li kienu Jessica Mikallef u Annelise Vassallo. Il-mużika li qed nisimgħu matul il-programm tal-lum hija silta Gently Disturbed ta' trio ta' Avishai Cohen. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal-programm ieħor minn din is-sensiela Mamul Veru, jiena Adrian Grima, nixtieq ilkom il-kol is-saħħa.